ToraBox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous offre une lecture de la paracha Bereshit, quatrième montée.
Selon la tradition tunisienne.
ויאמר אדוני אלוהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פנשלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הקירובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. והאדם ידע את חווה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את אדוני ותוסף ללדת את אחי ואת הבל ויהי הבל רועי צאן וקין היה עובד אדמה ויהי מקץ ימים ויביא קין מפרי האדמה מנחה לאדוני. והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן וישע אדוני אל הבל ואל מנחתו קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאוד ויפלו פניו ויאמר אדוני אל קין למה חר לך ולמה נפילו פניכם.
Vous êtes en pleine Kriyat HaTorah avec Torah Box et le Rav Igal Kohen Solal. Bonne écoute.
Hello, im titiv set, wim lo titiv, le petah hatat roves, wili khati shukato, wata timshol bom. ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקום קין الهيب الأحيو وياه رغيهو ويوم رضوناي القاين إهيب الأحيخ ويوم رلو يدعتي هشومير أحي أنوخي ويوم رمي عسيتا قل دمي أحيخ سعقيم إلي من هذا مام أرور آتا من هذا ما أشير بسيتايت بيها لقاحت اتدمي أحيخا ميديخا كي تعضدت هذا ما لتصفتت كحاه لاخ نع وناد تهي ظارس ويوم رقين لدوناي جدول عوني من نسوم هين جراشت أوتي هيوم معال بني هادما ومبني خائس ستير وهيتي نع وناد بارس وهيا خلمصي يا هرغيني ويومر له دوناي لكن كل هرغ قاين شبعتين يقام وياسم دوناي لقاين أوت لفلتيها كوت أوتو كل موسيوم وياس قاين من لفني دوناي وياشف بئرس نود قدمة عيدين ويدع قاين تشتو والتهر والتلد تحنوخ وهي بني عير ويقرا شمها عير كشم بنو حنوخ ويولد لحنوخ اتعيراد وعيراد يلادد محويل ومحييل يلادد متوشيل ومتوشيل يلادة لامخ
Nous espérons que cette lecture vous a plu. Retrouvez gratuitement sur le site torahbox.com la lecture des textes de la tradition. Depuis la paracha hebdomadaire au Shir HaShirim en passant par les Teilim, selon les différentes traditions, séfarades et ashkénazes.